Ozodlik radiosi Seli bugun 6-avgust otni kechgan mikrofon oldinda landish qarasi va bugun bizning topshiruvda. Rossiyada kimbotishdan kiritilgan oziq-tilikni yondira boshladilar. Qozonlar bu haqda Newly surishtiruvdan tinglarmiz. Tataristonda traditsion madaniyatni o'stiruvchi yetakchisi Fanzila Javharova Italiyada festivalda tatar folklori bilan tanishtirib qaytdi. Bu haqda engema tinglarmiz. So'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Nail Olan tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
10-avgustda Rafiska Shapovishin qoragan mahkama oldindan 9-avgustda Sholot Totar ijtimoiy uzagi piket o'tkarga tilagan edi. Hokimiyatlar piket uchun tashlandiq o'rin taqdim etganga uyushtiruvchilar ondan bosh tortdi. Bu o'rin itlar ham ish kishilarining yaratgan avloq o'rinlari bo'larak belgili. Shulayda hokimiyat nindir o'y-fikrlar bilan naqmina shu avloq kishi ko'zindan chetda bo'lgan og'ashliqni taqdim etdi. Dedi uyushtiruvchilar. Hakimiyat milliy harakatga qarshilik chorasi o'zdiruvi uchun naqshushi o'rinni taqdim etgan teoreis o'rinbosari G'omil Kamoliddinov bunda kishida 21 shig'arlar ko'tarib chiqsak bizni ko'rmayashaklar, bu o'rin piket o'tkaruv uchun yaroqsiz, shunga ko'ra biz bu o'rindan bosh tortirga majbur dedi. Uning so'zlarincha hakimiyatlar agar bu o'rindan bosh tortasiz ekan, bu kunga choralar o'zdirga tilak bildiruvchilar yetarlik, shularga beribiz deb bildirgan. Тиу юштырған пикетқа көрші түбәкілерден дә келерге жиынғанлар. 260 мыңнан артық Русиял елде тыйылған азық-түлікні юғиту қарарына қаршы екендігін білдіріп мүрәжәғәт имзалай. Олар азық-түлікні юғиту қарарын бітіріп, ризықларыны Русиядегі мұқтажларға үлешірге керек деп білдіре. Бұл мүрәжәғәт активист Ольга Савельеваның Change.org сайтына қойылған пенжешәмбі Россельхозадзорның Русия хәм Беларусь шегінде тұтқарланған 73 тонны персик хәм нектаринны юғи тәшәге белгілі болды. Русия думасы депутаты Евгений Федоров жинаятлар кодексіна өзгәрішлер әзірлі деп яза известия. Бұ өзгәрішлер думының күзгі ұтырышларының бірсінде қараларға мүмкін. Қонын қабул етілсе, юридик затлар хәм кішілер Русияда тыйылған азық-түлік білән тұтылғанда жинаят жауаплығына тартылырға мүмкін. Федоров сүзләренше, қанун болмағанға қайбіреулер Русия хүкіметінің тыйылған азық-түлікні елге кіртмеу қарарын әйләніп ұзарға тілей. Русия мәғлүмі чаралары тыйылған азық-түлікні ашаған түрелер жинаят жауаплығына тартылашақ деп те яза. Роспотребнадзор қағидалар әзірлей. Тұтылғаннар 120 мың сумға қадар штраф түлерге, я болмаса 360 сағат мәжбүр ешлерге, я 3 айға қадар сақ астына алынырға мүмкін деп яза. За известием. ВКонтакте да Татарстан жетекшісі білен дұслашы бұлмай, аның бетіне язылып қына бола, барлық язулар да ұрышшағына. Минихановның контакте дағы бетінде язулар бары тек ұрышшағына. Республикада екі дәулет тілі болуға қорамастан, Татарстан жетекшісі бетінде қадірлі дұслар деген мүрәжәғаттан қола, бітін язулар да комментар да ұрыс тіліндегіне. ВКонтакте да пенжешәмбе иртән теркәлгән Миниханов битенә төш вакытына 5300-дән артык кеше язылган иде инде. Әлегә аның дуслары арасында 5 кенә кеше Чечня башлыгы Рамзан Кадыров, Русияның элемтә һәм гамәви коммуникациялар министры Николай Никифоров, ВКонтакте менеджеры Константин Сидорков, бу социаль челтәрнең маркетинг директоры Ярослав Андреев һәм шәллы башлыгы Наил Мәгдиев тә бар. Миңнеханов бу социаль челтәргә ВКонтакте вәкилләре белән очрашкан вакытта теркәлде дип алдан хәбәр ителде. Миңнеханов Instagram һәм Twitter-да да актив.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozodlik.org.
Соңғы хабарлар белән айыла алам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия хезнасор башлыгы Сергей Дангверт Русиядә 6 август атна кичкенне берничә тонна азык-төлекнең яндырылачагын белдерде. Аның әйтүенчә, сүз бер ел элек Русия кирткән чикләүләр нигезендә тыелган чит ил азык-төлеге турында бара. Русия 2014 елның августында көнбатыш илләреннән сөт ризыклары, ит, балык, яшелчә һәм җиләк җимеш кертүне тыйган иде. Казан урамнарында азатлык үткәргән сораштыруда җавап бирүчеләр арасында азык-төлекнең югытыны хуплаучыларда каршыларда булуы ачыкланды. Хәзер әлеге сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мәсәлән, безнең илне Татарстанда кан үзебезнең мәсәлән кыйнчылар икән, нимә кирәк?
Ә булганнар мәсәлән юкка чыгарачаклар, аларны кая урнаштырырга тәкъдим итәр идегез?
Без аны күтәргә бирәбез. Но это
политики, поэтому это сложно, наверное, объяснить. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Мы считаем, что меры оправданы. Нужно понимать, ну, уже прошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылғаны.
Кімге?
Империалистларға. Мен империализмға қаршы. Ризықны бітіруге қаршы. Исраф. Гунах.
Нишәтергә кирәк хәзер бу указ үз көченә кергәч.
Ризыкларны ашарга кирәк, халыкка таратырга. Но нәрсә дә булса, ризыкны юк итүгә мин каршы.
Ну я вообще патриот, значит, если сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это, может быть, и будет нам толчком. Наши русские всегда сначала пни, а полетим.
Я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, то, что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство. Почему бы и нет, у нас много всего своего.
А кибетлардаги ризыкны продукцияны нишәтергә кирәк? Юкка чыгарга кирәкме?
Ну это все делается легко, делают, распределяют цены, как бы быстро все уйдет.
Шлай дебейтер, шлай шарек кирак дебейтас. А щупка отрага кирак не дебейтас.
Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать и сделали, но борьба идет. Только санкции.
Қазандар біле қабаршыбыз Райнур Шакир сейләшті. Әлігі сұраштырудан видео язманы біздің интернет сәқіфе бізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Италияда ұзған фольклор фестивалінде бұл бірінші тапқыр татар фольклоры білен де таныштырғандар. Әлігі фестиваль хам анда қатнашу ұтырында Наил Оланға Татарстанда традицион мәдәниетіне үстіру өзегі жетекшісі Фәнзиле Жәухәрова сөйледі.
Ол мен Италияда жәмәғатшілік тарапынан түзілген бик көптен ішіп келе тұрған, ол енді 19-шы ғасыр, 20-шы ғасыр басында оқ формалашып біткен шындай жәмәғатшіліктің хәрәкәте, ол фольклор союзы деген союзлар бар. Союз барында Италияның фольклор союзы. Һәм ул союз бик күп шәһәрләрдә үзенең җирле оешмаларын оештырган. Бик күптәннән бирле. Менә без булган шәһәр Имола дип атала, ул Болония провинциясының Имола шәһәре. Имола шәһәренең үзенең бар фольклор җәмгыяте, һәм шул фольклор җәмгыяте каршында 1924 елдан бирле эшләп килә торган фольклор төркеме бар. Ул профессионаллар төркеме түгел, ә Италиядә яшәүче шушы Төньяк Италияда яшәүче итальяннарны үз җирле фольклор материалларын тотып, саклап, костюмнарын саклап, җырларын гармонда уйнау, музыка уенкаларында уйнауларын саклап, алар һәр ел әйләнәсендә үзләренең концертларын бирәләр. Ут нәрсә шундый үзешчәннәр дип әйтик инде татарча, алар инде без любительләр дигән вариантта күбрәк сүз кулланалар, үзешчән дигән сүз, самодеятельность дигән җөмлә сүз түгел, ә менә шундый иҗтимагый хәрәкәт белән бергә аның шушындый гамәли бер үзәге бар, анда каядыр бер 30-40 кеше шушы хәрәкәттә яши. Һәм 25 ел буе алар дөньяның әллә кайсы почмакларында яшәүче халыкларындагы менә шушы халыкның үз вәкиле булган төркемнәрне шушы фестивальгә чакыралар. Июльнең каядыр соңгы атнасыннан алып, бер шәһәрдән икенче шәһәргә ул фольклор хәрәкәте башланып китә август беткәнче. Алар итальяннар өчен менә бу фольклор фестивалінің төп асылы Италияда яшәүче халыкка дөньяның никадәр төрле һәм дөньяның музыкаль яктан да, киім ягыннан да, хореография өлкәсендә, музыка уенкыраллары өлкәсендә дөньяда яшәүче халыкның үз матурлыгы бар һәм үзенә генә хас шушындый тәме бар, исе бар, һәм инде көе бар икәнлекне күрсәтәләр. Шушы фестиваль кысасында әйтик шушы барлыгы Имола шәһәре нәгъ шушы фольклор җәмгыятының фольклор коллективының дип әйтик инде үткәреп килә торган шушы фестивальнең быел 25 еллыгы булды. 25 еллык кысасында фольклорга мөнәсәбәтле булган шушындый фестивальләр үткәрүгә мөнәсәбәте булган вәкилләрне чакырганнар иде шушы фестивальне 25 еллыгына. Безнең белән катнаштылар Мексикадан, Перудан, Кениядан, Франция, Бельгия, Испания, Италияның үзеннән, фольклор союзының төп төп дип әйтегендә идарәсеннән төп вәкилиятеннән вәкилләр килгәннәр иде. Менә шушындый аралашу мине инде Мәскәү аркылы Түгәрәк уен фестивале булу сәбәпле һәм инде менә шушы Түгәрәк уен фестиваленең казанышы булган Шытыр Шатыр, Мирас ансамбльләрен 2 ел рәт, 3 ел рәт безнең үзәк аркылы аларның китә алуларына бәйле татар халкының балалар гына түгел, өлкәннәр белән дә оешкан шушындый үзешчән һәм бик үзенчәлекле төркемнәре бар дигән җөмләне әйтү өчен мин инде анда видеолар күрсәтеп, фотолар күрсәтеп, ике тапкыр чыгыш ясап, мин инде үземчә күңелем белән хәзер уйлыйм, мин Италиягә, дөньяга татар фольклорына борылып, татар фольклорында яшәүче безнең Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче фольклор төркемнәренә сукмак ярып кайттым дип исәплим. Ул сукмак ни өчен безнекләргә кирәк? Чөнки бердән тагын бер кат инану өчен синең хезмәтең, синең күренешең дөньяга иш киткеч кызыклы. Сине шуның кадәр яратып кабул итәчәкләр. Шул ук вакытта синең шикеллеләр дөньяда бик күп һәм алар берсеннән берсе кызыклы. Син шушы букет эчендә янып балкып торасың, чөнки синең үз балкышың бар. Алар шуның кадәр матур итеп кабул итәләр һәр төркемне, ләкин бердән бер төп таләп ул эстетик яктан матур сәхнәгә яраклы итеп чыгыш ясый алу, ягъни үзенең профессиональ мөмкинлегенә күрсәтә алу һәм шул ук вакытта җырлыйсың икән бары тик тере тавышка, бийсең икән музыкаль яңгыраш әһәң бары тик тере тавышка, музыка уен кораларында уйнасаң икән бары тик тере тавышка. Шуңа күрә алар сайлау турлары үткәрәләр, һәр коллективны видеосын карыйлар, ләкин бүгенге көндә мин инде Түгәрәк уен фестивалендә катнашучы менә дигән фестивальнең дәрәҗәсен күрдем. Безнекеләр бик кызык булган, гаҗәп үзенчәлекле, чыгыш ясыйларга мөмкинлеге булган төркемнәребез, Аллага шөкер, татарларның бар. Менә без дөньяга ипләп кенә тагын менә бу яктан да үзешчән хәвәскәр, ягъни фольклор үз төркеменең, этник төркеменең матурлыгын үзенең фольклор төркемендә өстерәп алып бара торган менә дигән коллективларыбызны дөньяга күрсәтүнең зур бер сукмагын инде менә мин яңадан бер кат дип әйтик, турыдан туры электрон адреслар һәм телефоннар аркылы сөйләшеп мин инде безнең коллективларыбызны анда чыгару мөмкинлекләрен ярып кайттым. Анда дигән сүз ул Италиягә, Бельгиягә, Мексикага, Францияга, Испанияга, менә шушы шушындый фольклор фестивальләренең президентлары килгәннәр иде әлеге симпозиумга. Бунда фән кешеләре түгел, ә фестиваль хуҗалары җыелып тупланы симпозиум иде. Һәрбер хуҗа үзенең ниндидер бер фестивален, һәрбер сөйләүче үз фестивале турында сөйли. Мин монда инде күбрәк Түгәрәк уен турында сөйләдем һәм Түгәрәк уенда күрсәттем коллективларына. Ул инде шушы Сардария, Аккайын, Мишәр төркемнәре чувашларының, Татарстанның берничә төркеме, бу инде өлкәннәр, студентлар төркемнәре турында сүз алып барыла. Алар менә инде исән сау, иншалла, икенче елга безнең берничә коллективыбыз кайсы Францияга, кайсы Испанияга, кайсы Италияга юл алырлар һәм инде үз иҗатлары белән дөньяны таныштыра башларлар дигән өметтә торабыз. Ул бер яктан безнең коллективларыбызга бер бүләк кебек булса, икенче яктан күзне тагында киңәйтеп ачу, без дөньяга кирәк, без кызыклы, без үзебезнең бездән дә яхшы итеп биюче Урал татарларының фольклорын күрсәтә алучы юк дигән җөмләне әйтә алабык булырлар дигән өметтә. Бу инде минем максатым иде. Италияның фестиваленең үз максаты, әйтәм ич, дөньяга алар 25 ел буе дөньяның әллә кайсы почмакларында булган коллективларны алар бер вакытта да кабатламыйлар, бер коллектив икенче тапкыр килми. Алар һаман яңа коллективлар һәм яңа халыкларны дөньяга чыгаралар һәм үзләренең халкына күрсәтәләр. Концертлар көн саен һәр коллектив, 4 коллектив килгән иде. Һәр коллектив көн саен 30 минутлык концерт бирә. Барлыгы 2 сәгать ярымлык концертлар һәм алар менә шушы Болония провинциясының, Болония дөньяк Италияның менә шушы бер урынында дип әйтик инде, ул каядыр 10 шәһәрдә концерт берілді. Мен осы 10 күн бойына менің де концерт біткендерін күтіп тұрмадым. Мен олар кеше шығыс жасадылар. Бүгін соңғы күндер олар енді кетеді Италияның екінші шаһарларына. Түрлі фестивальдерге яңадан әлегі 4 түркім шушық. Ой, ярым шушық фестиваль харакатында. Шы 4 түркім 30 минуттық, хәр бірсінің шығыс 30 минут, 2 сағат ярымдық концерт бұл, ярты сағаты. Сүйлеуге іштелігін беруге, халық турында сүйлейлер, хәр номерінің іштелігін, опилар нерсені турында сүз қозғатылар бұл номерді, нәрсе турында сүйлене, нәрсе турында жырлана, ол қойсы түбекіне қол шушы етік бенінің пируның, қойсы традициясы негізінде, әм олар қойсы халықның, қойсы бұрынғы тарихи, тарихтағы қойсы цивилизацияның өкілдері шулар турда сүйлейлер, тарихы білен бірге сүйлейлер. Аны мұна бүттінісін шушыны береге керек. Әйтек мәселен біздің Татарстаннан керек екен, біздің біз жерге тиеш болабыз. Европада шушыны Бұлғар деген дәулетінің бүгінгі варислары өздері білен мен шушыны мәдениетін алып баралар. Мұна бұл алар шундый, ул башта шундый текст сөйләне.
Шытыр-шатырны телгә алдың. Алар шулай ук бу теге узган ел 3-нче ел катнаштылармы алар? Узган ел бугай бит.
Узган ел катнаштылар, алар шушы ук фольклор, Италияның фольклор союзына мөнәсәбәтле катнаштылар, мәкәләр катнаштылар, балалар фестивале кысасында.
Димәк, Италиядә
балалар фестивалендә шартлары башка төрле.
Нинди анда шартлар?
Көндәлек концертлар юк. Аларда концертлар көп, ләкин күндәлек түге күнгә, мәсәлән, дә икешәр тапкыр кайбер көннәрне концерт бирергә туры килде, төркемнәргә, килгән төркемнәргә, фестивальгә. Ике көнендә аның катнашты, әлбәттә, Италия фольклор төркеме. Италияның үзенекләрдә катнашты, ул инде тәгә йомгак, иң зур шәһәрнең инде иң зур мәйданында анда берничә мең кеше катнашында, тамашачы катнашында бик зур концертлар бирелде. Анда инде Италия фольклор төркеме менә шушы Имола шәһәренең үз фольклор төркеме дә чыгыш ясады. Фольклор белән шулар арасында инде чыгыш ясады калганнар.
Шатыр-шатырда, димәк, сайлап алынып, чакырылган булып чыгай.
Сайлап алынып, әлбәттә сайлап алынып. Алар мирас төркемендә Казанның дәүләт сынагычын төркемендә бары тик сайлап алынып. Аларның сыйфаты һәм шул вакытта бөтен нәрсәнең бию, җырлау, уйнау бөтенесе бергә баруга бәйле. Бездә бит еш кына хореографик төркемнәр алар плюска, аларның музыкасы плюска, алар диск аркылы ки бара, һәм шушы кигә алар чыгыш ясыйлар, бигрәк тә үзешчәннәрдә.
Ә бу мирас төркеме турында кыска гына сөйләп китәле.
Безнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәребез Дәүләт Исмәгыйлович Умиров тарафыннан без аны бик кыстап Казанга 2006 елда китердек. Ул үзе Астрахан татары. Аның мирас дигән Казан авылында Идел буе районының Астрахан өлкәсенең Башмаковка Тат Башмаковка урысча, татарча Казан дигән авылда ул мирас дигән фольклор төркеме белән балалар төркеме белән эшләйде. Без аның белән конференцияда танышып, мин беренче тапкыр татар дөньясында яза ала торган хореограф күреп, мен бик кыстап чакырдык монда, без аны үзебезгә эшкә алдык, һәм инде ул монда Казанга күчеп килеп, 2006 елдан бирле Идел буе балалар сәнгать мәктәбе каршында Мирас дигән төркем җитәкчесе ул. Бүгенге көндә татар халкының этник төркемнәренә хас биюләрне балалар арасында бердәнбер фольклор төркеме шушы Дәүләт Исмәгыйловичтә алар биюләр. Самара татарларының биюләрен, алар биюләр, крәшеннәрнең, мәлки крәшеннәре биюләрен, алар биюләр, Саратов өлкәсендә яшәүче татарларның биюләрен, шушылар нигезендә Дәүләт Исмәгыйлович ел саен безнең белән экспедицияларга чыга, чөнки ул безнең хезмәткәр. Без әзерләп ятабыз Сибир татарларының, аларның репертуарында шулай Астрахан татарлары биюләре бар. Һәрберсенең манерасын үзенчәлеген, хәрәкәтен, темпын, бию үзенчәлекләрен алар инде шушы үзләренең репертуарларына кертеп, бик үзенчәлекле һәм бик сәләтле профессиональ яктан дип әйтик инде балалар төркеме өчен ул хәзер бу төркем алды үрнәк фольклор үрнәк балалар хореографик ансамбле төркеме дигән исем йөртә. Без алар белән эшләдек балалар өчен татар биюләре нигезләре дигән ике видео дәрес. Берсе татмишәрләр биюләре, икенчесе Казан татарлары биюләре, хәзер менә әзерләп бетердек Астрахан татарлары буенча. Теләге булганнар балалар студияларында менә бу видео дәресе аркылы балалар белән татарча биюне беркадәр кузгатып җибәрә алалар. Һәм ул дисклар бик тиз таралып, бик популярлык алып дигәндәй, без инде бүгенге көндә яңа тиражларын да эшләп өлгердек.
Ә менә бу нидә шушы Италияның тәҗрибәсе, халык иҗатына мөнәсәбәте һәм аны ничектер саклау тәҗрибәсе түгәрәк уенга, Татарстанга ниндер берәр төрле йогынты ясардай үрнәкләр күреп кайттыңмы? Нәрсә белән үзгәртергә була түгәрәк уен фестивален яисә Татарстандагы?
Миңа бик ошады, әлбәттә, мин инде үзем фестиваль башлануга күруге, сиздердин бүтүн программасын күруге мен бир кадар зор канааттык кечирдим. Биздин Түгөрөк менен фольклор фестивалы ул күпке, ул биздин өз максатларыбызга мүнөсөбөткө уюштурулган. Уюштуруу жагынан эти бүтүн нерсе бөлүнгөн, һәм шул вакытта бизде де ушундай тиги эсе бу этник тикимлерибизни көрсөтүү үчүн биз ким дегенде 4 шаарда Түгөрөк уюм фестивалы кысаларында концерттер беребиз. Һәм шул концерттер кысасында биздин түп максатыбыз үзибиздин татарларыбызга биздин көп төрлү һәм биздин шул кадар үзенчәлекле, ләкин шул вакытта бирден икәнлегибезне күрсәтү. Ул безнең сверх, дип әйтәбез инде, иң зур глобаль бурычларыбыз һәм максатларыбыздың берсе. Ләкин миңа бик ошады, алар картлар йортларына, социаль дип әйтәгендә, фестивальне социаль ориенташтырганнар, картлар йортларына һәр төркем 20-20 минутлык чыгышлар белән картлар йортларына барып кайттылар төрле шәһәрләрдәге. Аларны сөендерделәр. Менә ул яктан уйланулары, төрле очрашулар, халыкларны бергә таныштыру кичәләре. Алар менә шусында анда бит студентлар аларны үзара таныштыру дөньяның күп төрле булган дөнья, аларның бөтенләй башка максатлары. Һәм шул вакытта мин инде сукланып кайттым, фестиваль бик демократик. Демократик деген вакытта син шул кадәр кичле, син шуның кадәр яхшы бийсин, карар әле син иң яхшы коллектив монда деген җөмлә бүтәндә әйтелми. Анда үзәккә куела һәр бер елдән килгән коллектив ул самородок. Аның ментальности шушындый, алар шуңа күрә шушындый. Шуның кадәр матур итеп күрсәтәләр һәр төркемне. Ул конкурс бәйге түгел, сифат мәсьәләсе аларның үз күзлекләреннән карап, Италия тамашачысы менә бу коллективны ничек кабул итәчәк, алар шул позициядан гына карыйлар. Алар өчен бүтән төркемнәр дә бер тигез. Әйтик, Африканың аутентик үзенең тавышы, авызы белән хайван авызлары кушылып китә торган шушы ни белән, номеры белән алар Кавказның менә дигән хореографиясын бер тигез итеп куялар. Алар өчен һәр халык бик матур, һәр халык бөек, һәр мәдәният үзенчәлекле. Ул шушындый булуы белән, шушындый темпы һәм шушындый темпераменты белән ул дөньяга кызыклы. Иш китеп карыйсың, алар һәр номерны брави, белиссимо дигән, ул бит алар дигән сүз 2500-3000 тамашачы дигән сүз. Һәр шәһәрдә шулай итеп кабул итәләр һәм оештыручылар нәкъ шулай итеп тәкъдим итәләр.
Ә менә бу шәһәр халкының мөкиббән китүенең асылы нәрсәдә, түбендә нәрсә ята? 2000 кеше җыела һәр шәһәрдә. Бу бит инде бик зур.
Түбендә ятуның асылында мин үзем уйладым, алар өчен менә шушы шәһәрләр өчен көтеп алынган бәйрәм. Күтүп алынган бәйрәм. Алар бит зур шәһәрләргә, тиге иң зур артистлар килә торган шәһәрләргә аларга артистлар бөтенләй килмей. Бездә әйтәгәндә нинди булса профессионал, хәзер без барыбер мәҗбүр итәбез йөртергә кушабыз. Алар шунда йөрергә, ә бит алар Италияның профессионал җырчысы, ул бездә күләм турда. Татарның профессионал җырчысы, аның татар авыллары, татарның шәһәрләре. Төп туры шулай. Ә монда алар өчен бу иң зур төн шәһәр шушы фестиваль белән яши. Кемдер урындыклар ташый. Кемдер сәхнәсен куя. Кемдер анда үткән яшьтәге әбиләр, менә ике әби һәр концерт саен һәр шәһәрдә бер абзый, бер әби катнашучыларга су биреп торалар. Номерын итеп башкарып чыгуга икенче киемен алыштырганда алар тиз-тиз аларга су ишертәләр. Алар өчен шуннан хатты зур бәйрәм. Алар менә бу фольклорга фестивальгә килгән кешегә ниндидер бер төрле үзенең күңелен бирә. Андыйлар шул хәтле күп, алар 50-60 кеше һәр шәһәрдә йөгереп йөрүчеләр. Анда бит урындыкны куярга кирәк, сәхнәне көйләргә кирәк, тавышны көйләргә кирәк, чишенең урыннарын әзерләргә кирәк. Алар бөтен сүз ул шундый зур әзерлекне сорый торган фестиваль. Һәр көнне бит яңа өр-яңа сәхнәң әзер булырга тиеш.
Димәк, тел төбегездән аңлау
тел аларда туристлар күп түгел. Булган туристлар да шушында ук килә. Һәм алар менә гомумән Италия бит ул үзенчәлекле халык, миңа әйттеләр, Бельгиядә дә шушындый ук хәл дип.
Димәк, бу фестиваль, бу теге истән хакимиятләр, давай урындыкта чыгыз әле, безгә шундый бәйрәм килә түгел, ә халыкның ел буе көтеп алынган.
Халык үзе. Юк, халык үзе. Һәм анда менә бездәге шикле түрәләргә, мин мәсәлән, бик сокланып кайттым. Түрәләр өчен бәйрәм. Түрәләр анда шушылык һәр шәһәрнең мэры, мәдәният министры, алар аны шушылай дип әйтәләр, шулай дип таныштырдылар. Һәр шәһәрнең мәдәният министры, түрәсе, мэры дип әйтә дигәндә, һәм инде спонсор булган Имола дигән шәһәрнең банкы, Имола банк, банкда Имола вәкилләре һәр концерт саен киләләр. Алар беренче номердан алып, соңгы сәгать, беренче яртыда концерт бетә, алар бер кая кузгалмыйча халык белән бер бөтен булып сукланып, рәхәтләнеп концерт карыйлар. Бернинди аерым урындык куелмый, бернинди сәләр киленмей, алар өчен бер нәрсә эшләнелми. Алар сәхнәгә менәләр, һәр берсе котлыйлар, бүләкләрен бирәләр, сукланалар, рәхмәтләр әйтәләр. Һәр берсе төшәләр дә үзләренең урыннарында. Әлбәттә, ул беренче рәттә үзләренең урыннарына утыралар да, кулларын рәхәтләнеп, җәлләбешә кул чабалар, басып, "Белиссимо, брави, брави" дип кычкыралар һәм беренче яртыга кадәр концерт карыйлар. Халыкка кылган зур бер гамәл менә, үз халкы өчен алар шуңа сөенәләр. Алар халыкка бүләк иттеләр. Алар өчен шушындый концерт белән халыкның күңелен күрәләр.
Концертка килгән коллективларның да күңелен күрәләр һәм үз халкының да күңелен күрәләр. Гадәттә бит инде Русиядә ул теге килгән кешенең күңелен күрү халык бит исәптә түгел.
Ну, алай дип әйтмәс идем инде мин, чөнки барлык халык өчен эшләнелә бит инде. Ләкин алар менә шушы үзләре күтәргән чыгымнарны ул хөкүмәт тарафыннан күтәрелгән чыгымнар түгел. Мэрия бәсенә әйтегәндә сәхнәне кире. Калганнары нәрсәдер нәрсәдер анда теге банк яисә бу банк кире. Оештыруына шушы фольклор җәмгыяте теге төп оештыручылар. Ләкин менә күренеп тора алар өчен халыкка менә шушыны бирү. Шуңа күрә социаль ориентированный ул фестивальләр. Анда картлар йорты да бар, анда өлкән яшьтәгеләр дә бар, аларны иң алга утырталар, анда иң беренче чиратта олылар утыралар инде булган урындыкларга. Яшьләр алар бөтен периметрны тутыралар. Кайсы асфальтта утыра, кайсы үзенең урындыгына килеп утыра. Аларда бит клуб дигән әйбер юк.
Һәр шәһәрдә дип әйтерлек булган фольклор берлеге оешмаларын, шушында иҗтимагый оешмаларын Татарстанда төзү мөмкинме? Союзларын дип әйтәм инде, фольклор союзларын. Иҗтимагый.
Мин хәзергә әйтә алмас идем. Чөнки бездә әле без фольклорның нәрсә икәнлеген халыкның үзенә аңлатып җиткерә алмыйбыз. Безнең халык, безнең мәдәният хезмәткәрләребез 99% дип әйтә алабыздыр инде хәзер, бәлки 1% без инде фольклорга бурылдылар дип әйтә алабыздыр. Ул үзешчән хәвәскәрләр профессиональ сәнгатькә йөз тотып оештырылган совет заманы идеологиясе кысасында дәвам итә бүгенге көндә безнең коллективларыбызның эшчәнлеге. Мин әйтмим ул начар дип. Ул да бик әйбәт. Ләкин безнең халыкның менә совет чоры идеологиясында КПССның үзенең асылына анда бит интернационаллар тәрбияләү максат итеп куелган иде. Халыкның фольклорына кердеңме, син аның тарихына кересің. Ол фольклор бик үстән генә, бик әз күләмдә генә, бик билгеле бер тирәнлеккә генә төшәргә тиеш иде. Без менә халыкка бүгенге көндә үзебезнең эшебез белән, үзебезнең семинарларыбыз белән, үзебезнең фестивальләребез белән, синең чыгышың, синең халкың, синең менә бу уеның, ул дөньяның шедевры дигәнне без ышандырабыз һәм син шул хатлы дөньяга кызыклы, син матур дигәнне без ышандыру өстендә мәш киләбез. Акылны бурырга кирәк, халыкның акылын бурырга кирәк. Синең менә бу авылыңдагы менә бу уен ул дөнья шедевры, син шуның хәтле матур дигәнне. Ә халык бит кит инде аларның җырлаулары җыр түгел бит. Менә аның тавышын белсәң, малай җаным, ул гел Илһам Шакиров инде. Халык шан җырлый торган җырчы. Ул пошутта түгел бүгенге көндә, ул безнең акылыбызда хәзергә утыра. Шуңа күрә без һаман фольклор төркемнәрен күбрәк булдыру, алар да кирәк. Алар булмаса, профессиональ сәнгатьнең чишмә башы, фольклор төркемнәре дигән җөмләне без инде әйтергә тырышабыз.
Татарстанда традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.